Kdybyste mi před pár lety řekli, že jednou napíšu knihu o optimalizaci mozku, byl bych přesvědčený, že jste si mě s někým spletli. Na vysoké škole jsem vyměnil medicínu za film a psychologii, a tak by mi připadalo nepravděpodobné, že bych mohl udělat kariéru ve zdravotnictví. Navíc jsem se brzy po promoci uchytil v zaměstnání, které jsem považoval za práci snů. Stal jsem se televizním a internetovým novinářem a moderátorem. Zaměřoval jsem se na témata, o nichž se podle mého názoru málo mluvilo a přitom by mohla světu mnoho přinést. Bydlel jsem v Los Angeles, městě, které jsem coby newyorský teenager odkojený MTV zbožňoval. A právě jsem absolvoval 5letou stáž na pozici moderátora a tvůrce obsahu pro sociálně zaměřenou televizní síť Current. Měl jsem skvěle našlápnuto. Jenže to se mělo brzy změnit. Přestože mě život v Hollywoodu bavil, často jsem se vracel domů na východní pobřeží za mámou a dvěma mladšími bratry. V roce 2010 jsme si při jedné z návštěv s bratry všimli, že naše máma Kety našlapuje jinak než dřív. Tehdy jí bylo 58. Vždy působila energicky, jenže najednou jakoby na sobě měla skafandr a zkoušela se pohybovat pod vodou. Jakoby musela pečlivě zvažovat každý krok a každé gesto. Dnes už vím, o co šlo, ale tenkrát jsem si způsob jejího pohybu ještě nedokázal dát do souvislosti se zdravím jejího mozku. Jen tak mimochodem si také začala stěžovat na mozkovou mlhu. Ani to mě netrklo. V naší rodině nikdo nikdy neměl problémy s pamětí. Babička z matčiny strany se dožila 96 let a i na sklonku života jí paměť skvěle sloužila. U maminky to však vypadalo, jako by se jí celkově zpomalilo zpracování dat, podobně jako u internetového prohlížeče s desítkami otevřených záložek. Začali jsme si všímat, že když ji při večeři poprosíme o sůl, trvá o něco déle, než jí dojde, co po ní chceme. Vše jsem přičítal přirozenému stárnutí. V hloubi duše mi však hlodalo mrazivé podezření, že něco není v pořádku. V létě roku 2011 se během rodinného výletu do Miami mé podezření potvrdilo. Máma s tátou se rozvedli, když mi bylo 18, a tohle byla jedna z mála příležitostí, kdy jsme s bratry a rodiči pobývali pod jednou střechou. V otcově bytě jsme hledali útočiště před letními vedry. Jednoho rána stála máma u stolu v kuchyni. Za přítomnosti celé rodiny nám po krátkém zaváhání oznámila, že má poslední dobou problémy s pamětí a nedávno kvůli nim vyhledala neurologa. Otec se jí nedůvěřivým, avšak žertovným tónem zeptal: opravdu? No a jaký tedy máme rok? Nechápavě se na nás podívala. Pohled trval vteřinu, dvě. S bratry jsme se uchechtli a přerušili tak rozpačité ticho. Prosím tě, ty nevíš, jaký je rok? Nevím. Odpověděla a rozplakala se. Ta vzpomínka se mi vryla do paměti. Moje máma se nacházela v mimořádně choulostivé situaci, statečně se nám pokusila svěřit se svým vnitřním trápením, byla ochromená, ale vše si uvědomovala, cítila frustraci a strach, jenže my jsme to úplně ignorovali. Byla to pro mě jedna z největších životních lekcí. V tom okamžiku mi došlo, že když vám onemocní blízký člověk, na ničem jiném nezáleží. Následovala smršť lékařských vyšetření, konzultací s odborníky a předběžných diagnóz, která vyvrcholila návštěvou Clevelandské kliniky. Když jsme s mámou vycházeli z ordinace proslulého neurologa, snažil jsem se rozluštit etikety lahviček s léky, které jsem svíral v dlani. Nápisy se podobaly hieroglyfům. Na parkovišti před nemocnicí jsem si prohlížel štítky a bezhlasně si pro sebe slabikoval názvy léků. Aricept. Sinemet. Proti čemu jsou? S lahvičkami v jedné ruce a neomezeným datovým tarifem v druhé jsem se rozhodl spolehnout se na záchranou síť digitální éry. Google. Vyhledávač mi za 42 setin vteřiny vyplivl výsledky, které mi naprosto změnily život. Informace o přípravku Aricept na Alzheimerovu chorobu. Alzheimerovu chorobu? O Alzheimerovi nikdo nic neříkal. Zmocnila se mě úzkost. Proč se o tom neurolog nezmínil? Svět kolem mě přestal na pár okamžiků existovat. Zbyl jenom hlas v mé hlavě. Moje máma má Alzheimerovu chorobu? To se snad týká jen starých lidí, ne? Jak by ji mohla ve svém věku mít? Babičce je 94 a nic jí netrápí. Jak to, že se máma chová tak klidně? Rozumí tomu vůbec? A chápu to já? Kolik času jí zbývá, než přijde něco dalšího? A co vlastně přijde? Neurologův verdikt zněl Parkinson plus syndrom. Plus co? To plus znělo jako nějaký bonus. Ve třídě ekonomy plus má člověk více prostoru pro nohy, což je obvykle fajn. Pert plus je šampón plus kondicionér, taky skvělá věc. Ne, kdepak. Mamince předepsali léky na Parkinsonovu plus Alzheimerovu chorobu. Jako bonus měla příznaky bonusové nemoci. Zatímco jsem se prokousával informacemi o pilulkách, které jsem stále držel v ruce, všiml jsem si, že některé věty se opakují. Nespomaluje progresy onemocnění. Omezená účinnost. Něco jako náplast. Také lékař vypadal rezignovaně. Později jsem se dozvěděl, že mezi studenty medicíny se cynicky říká, neurologové nemoci neléčí, ale obdivují. Toho večera jsem seděl sám v našem apartmá v hotelu Holiday Inn, pár bloků od nemocnice. Máma spala ve vedlejší místnosti. Zběsile jsem na internetu projížděl o Parkinsonovi i Alzheimerovi všechno, co mi přišlo pod ruku, přestože maminčiny příznaky ani na jednu z diagnóz stoprocentně neseděly. Ve stavu zmatenosti, neinformovanosti a bezmoci jsem pak zažil něco, co se mi do té doby nikdy nestalo. Zúžilo a zatemnilo se mi vidění, mé vědomí zahalil strach. A ačkoliv jsem se v podobných záležitostech nijak zvlášť nevyznal, tušil jsem, co se mi děje. Bušení srdce, lapání podechu, předtucha blížící se katastrofy, měl jsem panickou ataku. Nevím, jestli trvala pár minut nebo několik hodin, ale i když odezněly fyzické projevy, emocionální rozladění přetrvávalo. Ten pocit se mě pak držel ještě hezkou řádku dní. Po návratu do Los Angeles sice prvotní rozčarování pominulo, ale připadalo mi, jako bych zůstal sám kdesi v krajině plné kráterů a musel si hledat cestu bez mapy a kompasu. Maminka začala užívat náplasti, ale já se cítil stále nesvůj. Skutečnost, že jsme v rodině demenci nikdy neměli, jistě znamenala, že její nemoc musela být vyvolána vlivem prostředí. V čem se od generace mé babičky změnila naše strava a životní styl? Otrávil moji maminku okolní svět? Podobné otázky mi neustále kroužily hlavou a nedokázal jsem myslet na nic jiného, natož na svou kariéru. Připadal jsem si jako Neo z Matrixu, kterého bílý králík zdráhavě povolal k matčině záchraně. Jenže jak to provést? Neměl jsem žádného Morfea, který by mi ukazoval cestu. Rozhodl jsem se, že se především musím přestěhovat zpátky do New Yorku, abych byl mámě na blízku. A tak jsem to na západním pobřeží zabalil a následující rok strávil pročítáním veškerých dostupných informací o Alzheimerově a Parkinsonově chorobě. Vzpomínám si, jak jsem v prvních měsících sedával po večeři na gauči zabraný do studií, zatímco máma sklízela nádobí ze stolu. Se špinavými talíři v ruce udělala pár kroků směrem k ložnici místo do kuchyně. Tiše se mi pozoroval a počítal vteřiny, než jí to dojde. Pokaždé se mi přitom vždycky o kousek víc stáhl žaludek. A znovu mi to dodalo sílu pustit se s vervou do hledání odpovědí. První rok vystřídal druhý, po něm přišel třetí a mě stále neopouštělo odhodlání pochopit, co se mé mamince děje. Jednoho dne mi došlo, že mám něco, čím disponuje jen málo kdo. Akreditaci pro média. Začal jsem využívat svou novinářskou průkazku a oslovovat přední vědce a lékaře po celém světě, z nichž každý pro mě představoval další stopu v mém pátrání po pravdě. Do dnešního dne jsem přečetl stovky, ne-li tisíce vědeckých prací z nejrůznějších oborů a hovořil jsem s desítkami proslulých vědců i s řadou nejuznávanějších světových lékařů. Měl jsem rovněž příležitost navštívit laboratoře několika nejslavnějších výzkumných ústavů, mimo jiné na Harvardu, Brownově univerzitě nebo švédském Karolinska institute. Základem mého zkoumání se stala otázka, v jakém prostředí se našemu tělu a mozku daří dobře a nepodléhají poruchám. Poznatky, k nímž jsem dospěl, změnily můj pohled na náš nejcitlivější orgán a popřeli fatalistický přístup naprosté většiny neurologů a vědců. Překvapí vás, nebo možná dokonce zaskočí, že patříte-li mezi miliony lidí po celém světě, kteří mají genetické předpoklady k rozvoji Alzheimerovy choroby, ze statistického hlediska je pravděpodobnost 1:4, můžete na principy navrhované v této audioknize reagovat ještě lépe. A pokud se jimi budete řídit, pravděpodobně okamžitě získáte více energie, zlepšíte si spánek, budete bystřejší a usměvavější. Během svého pátrání jsem zjistil, že medicína se podobá rozlehlému poli, na němž stojí početná sila. Chceme-li co nejlépe pečovat o něco tak složitého, jako je lidské tělo, natož mozek, musíme tato sila rozbourat. Všechno spolu zdánlivě nepředstavitelným způsobem vzájemně souvisí a propojení všech nitek vyžaduje určitou úroveň kreativního myšlení. V této audioknize se dozvíte o celé řadě takových vztahů. Podělím se s vámi například o metodu spalování tuků, která je tak účinná, že ji někteří vědci nazývají biochemická liposukce. A prozradím vám, jak se může stát nejlepší zbraní vašeho mozku proti chátrání. Poslechnete si, jak určité potraviny a tělesná cvičení zefektivňují fungování mozkových buněk. Kromě toho, že vysvětluji záludnosti výživy laikům, také moc rád hovořím přímo s lékaři, protože s těmito tématy jich je patřičně obeznámeno jen překvapivě málo. Byl jsem pozván, abych učil studenty medicíny a stážisty neurologie na uznávaných akademických institucích, jako je Lékařská fakulta Weill Cornell, a sám se od nich přitom učím. Rovněž jsem dostal příležitost přednášet na New Yorkské akademii věd po boku mnoha vědců citovaných v této audioknize. Pomohl jsem vytvořit nástroje, které se používají po celém světě k výuce lékařů a dalších zdravotníků v oblasti klinické praxe prevence Alzheimerovy choroby a jsem také spoluautorem kapitoly na toto téma v učebnici pro budoucí neuropsychology. Kromě toho jsem pomáhal s výzkumem na klinice pro prevenci Alzheimerovy choroby na Lékařské fakultě Weill Cornell a v Newyorské presbyteriánské nemocnici. Tato audiokniha je výsledkem olbřímí a nikdy nekončící snahy nejen pochopit, co se stalo mé matce, ale také zajistit, aby se totéž nestalo mně a dalším lidem. Doufám, že pokud si poslechnete, jak rychle zlepšit fungování svého mozku, zabráníte nemocem i vy a prodloužíte si kognitivní zdraví až k jeho přirozené hranici. Jak pracovat s touto audioknihou? Tato audiokniha je průvodcem k dosažení optimálního fungování mozku s příjemným vedlejším účinkem – minimalizací rizika rozvoje demence. Vše podle nejnovějších vědeckých poznatků. Možná hledáte způsob, jak resetovat mentální zdatnost, čili vyčistit mezipaměť. Nebo chcete být produktivnější a získat náskok před konkurencí. Můžete patřit k milionům lidí na celém světě, kteří bojují s mozkovou mlhou, depresí či neschopností zvládat stres. Možná někdo z vašich blízkých trpí demencí či úbytkem kognitivních schopností a vy o ně máte strach, případně se bojíte, že vás stihne stejný osud. Ať už jste si audioknihu Geniální potraviny pořídili z jakéhokoliv důvodu, jste tu správně. Pokouším se v ní odhalit fakta a navrhnout nové sjednocující principy, jak se postavit našemu novodobému kolektivnímu neduhu. Dozvíte se o potravinách, které padly za oběť modernímu světu. Jde o suroviny, z nichž byste mohli vybudovat nejlepší možnou verzi svého mozku a které byly nahrazeny biologickým ekvivalentem levné dřevotřísky. Jednotlivé kapitoly postupně rozebírají klíčové prvky optimálního fungování mozku, od drahocenných buněčných membrán přes cévní systém až po zdravý střev. To vše optikou toho nejdůležitějšího, vašeho mozku. Každou kapitolu uzavírá oddíl věnovaný některé geniální potravině, obsahující řadu prospěšných složek, jimž se kapitola věnovala. Tyto potraviny vám poslouží jako zbraně proti kognitivní průměrnosti a úpadku. Jeste je pokud možno co nejčastěji. Nakonec nastíním optimální podobu geniálního životního stylu a vše završí geniální plán. Audiokniha se stává ze tří částí a koncipoval jsem ji tak, aby se dala poslouchat od začátku do konce, ale klidně můžete přeskakovat. Můžete si ji zastavovat a zapisovat si poznámky.